Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien šioje laidoje su jumis teologijos mokslų daktaras, titulinis Sinos vyskupas, Vilniaus vyskupas auxiliaras Arūnas Poniškaitis. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas vyskupė.
Per amžius amen. Mėly ir brangus Marijos radijo klausytojai, Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė. Visą šį Velykų aštuondienį dalinamės tą džiugią žinę, gerąją naujieną apie tai, kad Jėzus gyvas yra su mumis. Ir šiandien sveikinu jūs čia eteryje iš Vilniaus miesto, iš Marijos radijo studijos Vilniuje, iš to gailestingumo miesto, ypatingai šią savaitę mes kreipiame žvilgsnį į Dievo gailestingumą. Šioje laidoje norėsiu su jumis pasidalinti keliomis mintimis apie tą įvykį, ką mes švenčiame, apie Velykas, apie Jėzų Kristų su mumis, apie Dievo gailestingumą. Velykų sekmadienį pradėjome mes švęsti patį iškiliausią žmonijos istorijos įvykį, Jėzaus Kristaus prisikėlimo iškilmę. Tai istorijos įvykis, kuris netgi pranoksta mūsų istoriją, kuris nėra kaip kiti istorijos įvykiai, kuriuos tiesiog atmename, kurie lieka kažkur tai praeityje, toli nuo mūsų, bet mes juos paminime, prisimename jų svarbą mūsų gyvenime. Šis įvykis, Jėzaus Kristaus prisikėlimas, leidžia mums ne tik tai prisiminti, kas buvo praeityje, bet iš tiesų susitikti su gyvuoju prisikėlusiu Jėzumi. Ir iš naujo patirti, kaip mus paliečia ne tik tai prisiminimas to, kas buvo praeityje, bet iš naujo patirti tą patį Jėzų, kuris tas pats yra kaip vakar, taip ir šiandien, taip ir kiekvieną mūsų gyvenimo dieną ir kuris yra arti. Taigi Velykų iškilmiai paliečia mus labai įvairiais būdais, įvairiais aspektais. Mes Velykų proga gauname sveikinimus ir patys kitus sveikiname, matome įvairius šventinius pasiūlymus prekyboje. Pastebime kitus su šia švente susijusius akcentus mūsų pančioje aplinkoje. Patys pagal galimybės sutvarkome, papuošiame savo namus, kad viskas mums kalbėtų apie šį įvykį, apie tą šventę. Ir tokiu būdu ši šventė kviečia mus išeiti iš kasdienybės rutinos ir švęsti. Bet Velykų Evangelija, šventasis raštas, sudeda ir kitus akcentus, kurie be abejo yra mums nemažiau svarbus, kurie kreipia mūsų žvilgsnį į šios šventės esmę. Velykų evangelija šią žinę apie prisikėlusį Kristų skelbia ištikimai, pastoviai ir vis naujai. Evangelija kalba apie tai, kad Jėzus prisikėlė iš mirties pirmąją savaitės dieną. Tai toks mažas pastebėjimas, mažas akcentas, kad ši pirmoji savaitės diena tai yra šiokiadienis, bent tuo metu taip buvo. Mūsų supratimu, toji diena būtų tiesiog pirmadienis, su kuriuo paprastai mes nesiejame didelių lūkesčių. Net jei žmogus ir myli, brangina savo darbą, įprasta, kad jis lengviau atsikvepia ne pirmadienio rytą, bet penktadienį, galbūt penktadienio vakarą, po savaitės darbų, po visų rūpesčių reikalų. Kalbu apie, na, taip kabutėse sakyčiau, normalius žmonės, kurių įprastinis darbo ritmas toks yra nuo pirmadienio iki penktadienio vakaro. Dalis mūsų, na, taip pat ir kunigai, kurie bažnyčiose darbuojasi, jiems galbūt priešingai yra šeštadienis, ypatingai sekmadienis, yra daugiau laiko skiriama tarnystė, kaip tik galbūt pirmadienis yra tokia poilsio diena. Tačiau įprastai mums pirmadienis tai yra tokia diena, kurioje tarsi ir nieko ypatingo, vėl prasideda kasdienybės rutina, įprastiniai darbai ir tiek. Tačiau šitas Velykų įvykis, ypatingas įvykis, Jėzaus prisikėlimas, kaip sako Evangelija, nutinka to meto eilinę dieną. Ir iš esmės ši diena pasikeičia jos statusas visuomenėje ir visoje krikščioniškoje kultūroje. Eilinė diena dėl šio įvykio, dėl Jėzaus prisikėlimo tampa viešpaties diena. Tampa pirmąją savaitės diena, ne todėl, kad tai pirmas šiokiadienis, bet todėl, kad ji yra svarbiausia pagrindinė savaitės diena. Kitose kalbose šią dieną netgi ir vadiname ne sekmadieniu, kaip įprasta mūsų kalboje, bet tai yra vadinama viešpaties diena, dies dominika ir domenika italų kalba, ar rusų kalboje netgi vadiname vaskresienje, tai yra prisikeilimo diena, anglų kalboje, nors ši diena, taip pažodžiu išvertus, vadinama kaip saulės diena, tačiau ji vis dėlto yra statoma kaip pirmoji svarbiausių savaitės diena, savaitė prasideda nuo šios dienos. Kaip bekalbėtume, kaip bežvelgtume, pokytis yra įvykęs mūsų įprasto laiko cikle, savaitėje tas pokytis. Jeigu žydai švenčia šabą, mums krikščionims tas šabas persikėlė į dieną po šabo, tai yra ta diena, kuri šiaip kažkurio laiku buvo eilinė diena, o dabar mums tampa svarbiausia savaitės diena, nes tai yra Jėzaus prisikėlimo diena. Kartais dar teologinėje daugiau gal kalboje sakome, kad ši diena, kai Jėzus prisikėlė, yra aštuntoji savaitės diena. Savaitė ir toliau mūsų kultūroje, mūsų supratimu, tai yra septynios dienos, bet aštuntoji diena pabrėžia, kad tai pirmoji diena po viso šito savaitės ciklo, tai yra diena, kuri tarsi iškrenta iš įprastinio mums laiko ritmo, pranoksta, peržengia tą besikartojantį laiko ciklą ir todėl tai yra amžinybės diena, kviečianti mus pažvelgti į galutinį mūsų pašaukimą, pakelti žvilgsnį aukštyn, pažvelgti į priekį, pažvelgti į horizontą, link kurio mes einame. Jokių būdų tai nereiškia visiškai atitrūkti nuo tos kasdienybės, kurioje mes gyvename, pamesti iš akių kelią, kuriuo einame. Tačiau matyti ir kelią, kur dedame savo žingsnius, kur statome koją, kokia yra ta mūsų kasdienybė, kokie yra šios dienos, darbai, iššūkiai, kokios aktualios, tačiau vis dėlto pažvelgti truputėlį ir toliau į tą tolesnę perspektyvą. Ne tiesiog dėti žingsnį po žingsnio toje kasdienybėje, bet truputėlį ir susimastyti, kur link mes einame ir kas mes esame. Tai yra pažvelgti į mūsų galutinį pašaukimą. Visas Dievo mums dovanotas laikas be abejo yra brangus. Kiekviena diena, kokia nebebūtų savaitės diena, ar pirmadienis, antradienis, ar penktadienis, ar bet kuri kita diena, kiekviena valanda, netgi kiekviena minutė yra mums svarbi. Didžioji to laiko, kuriame gyvename, dalis yra ir pasiliks kasdienybė. Ne kiekviena diena yra šventė, iškilmė ir taip ir nebegali būti. Tačiau Dievas nepaliauja veikti ir mūsų kasdienybėje. Šiokiadienį viešpaties įvykdytas prisikėlimas, Jėzaus prisikėlimas iš mirties, tegul paskatina ir mus Dievo veikimo, jo artumo, jo veido ieškoti ir savo paprastoje kasdienybėje, ne tik tai iškilmingose šventinėse dienose. Taip pat Velykų Evangelija mums pasakoja, kad ši žinia apie Jėzaus prisikėlimą nuskamba ir patiriama labai anksti, dar neišaušus. Ši prastinė nakties tamsa byloja ir apie vidinę tamsą, kuri buvo Jėzaus mokinių širdyse po didžiojo penktadienio. Ji taip pat gali būti ženklų tamsos, kurioje ir mes atsidūrėme dėl įvairių priežasčių, nepriklausomai nuo paros meto ir dažnai neapsiribojančios keliomis ar keliolika valandų. Diena ateina, net jei tamsa atrodo ir labai viską uždengusi. Evangelija pagal Joną pirmajame skyriuje sako, šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Sakoma, kad tirščiausia sutema būna prieš aušrą. Velykos skatina visada prisiminti, kad įvairias mūsų sutemas savų laiku išsklaidys toji diena, kurią laiminga viešpats padarė, kaip gėdame 118 psalmėje. Velykos mus vis kviečia pažvelgti į tą savo gyvenimą, į tas sutemas, kuriuose mes kartais atsidūrėme ir kurios mūsų užtrunka, bet visada prisiminti, kad ateina diena ir tai nėra tik šiaip saulės patekėjimas, bet ateina toji diena, kurioje mes vėl iš naujo patiriame viešpaties artumą ir leidžiame, kad jis nušviestų mūsų širdį. Turime trumpąją žinutę, klausimą.
Ir ne vieną, ekscelencija, taigi klausytojai klausia, sveiki. Su mirusiais yra susiję lyginiai skaičiai, pavyzdžiui, dvi gėlės, dvi žvakės, bet yra trys maldos posmai už mirusius. Ar tas lyginis skaičius yra prietaras, ar jo reikia laikytis, ar čia kokia tradicija?
Manau, kad tai yra tradicija, tikrai nėra kažkoks įsakymas, privalomas dalykas. Taip aš tą prisimenu, nežinau iš kur, turbūt iš pasakojimų žmonių, iš tiesiog, kai dalyvaudavom artimų žmonių laidotuvėse, dar nuo vaikystės, paauglystės prisimenu, kad taip tradiciškai visakydavo, jeigu sveikinė žmogų su kokia nors proga, pavyzdžiui, 50-mečio, šiandien mano broliui sukanka 50 metų, tai jau tiktų jam įteikti 5 rožes, bet aš manau, jeigu įteikčiau 50 būtų lyginis skaičius, tai turbūt irgi būtų nieko tokio. Galima taip truputėlį atsižvelgti į šituos dalykus, nešti lyginį skaičių, jeigu sveikinam kažką nelyginį, tačiau tikrai tas neturi pasidaryti mums kažkokią tai geležinę taisyklę ir jokių būdų, ne kaip kažkokiu prietaru, dėl kurio jau kažkas atsitiks, jeigu pasielgsim kitaip. Tikrai būkim labai laisvi ir nebijokim, jeigu per laidotuvių progą tas gėlių skaičius bus nelyginis, ar vienas gėlės žiedas, ar kaip iš vis kartais ir prašo, kviečia, manau, irgi yra prasminga mintis, galbūt neužversti tiek daug gėlėmis šiandien žydinčiomis ir greitai nuvystančiomis artimųjų kapą, bet kažkokiu kitų būdų prisidėti prie, žinau, šeimos, kuriai dėl tos netekties yra tarp papildomų kažkokių išlaidų, sunkumų, paremti juos tokiu būdu, o kai sveikiname žmogų su jo gimtadieniu ir kokia nors kita proga vardo diena, tai vėlgi negalvokim apie tuos būtinai ten lyginius, nelyginius skaičius, žiūrėkim, jeigu matom, yra kokia nors prasmė pagal metų skaičių arba gal kažkokį kitą akcentą, tiesiog čia būkime tikrai visiškai laisvi.
Jungiamės ir mes kartu su jumis malda už jūsų tėvelį ir mamytę. Ir tikrai šeimoje didelė šventė, broliui 50, tai tikrai radio klausytojai palydėkite vyskupo Arūno šeimą gražia malda, karšta malda, kaip ir visų kitų savo artimųjų šiandien. Na, o kita žinutė yra tokia. Ar Lietuvoje yra paprotys šventų Velykų proga lankyti kapines, nes Kristus prikėlė numirusius, kitose tautose tai randama?
Nesu girdėjęs apie tokį paprotį pas mus. Daugiau vėlinių dieną pas mus tai yra tradicija lankyti kapines, tačiau be abejo Jėzaus prisikėlimo dieną nueiti su ta žinia širdyje, kad gyvenimas nesibaigė su mirtimi, kad Kristus prisikėlė, kad mes taip pat kelsimės ir kad mūsų artimieji taip pat gyvena pas viešpatį ir laukiam prisikėlimo dienos. Tas tikrai nėra kažkaip tai netinkama ir panašiai, gal jeigu kažkokia nuotaika būtų labai jau tokia tragiška, dramatiška, kad mes užsidarom tarsi kapinėse ir pasiliekam toje tarsi tamsoje ir nebematome, nebeižvelgiame tos tiesos, kad Jėzus yra gyvas, prisikėlęs, kad mirtis su gyvenimu nesibaigia, tai tada mes būtume iškritę iš tos realybės, kurią mums dovanoja Velykos. Tačiau aplankyti artimo žmogaus kapą ir pasimelsti už jį, tai yra tam kiekviena diena tinkama, taip pat ir Velykos, jeigu tam yra galimybė ir atrodo prasminga.
Dar viena žinutė, garbė Jėzui Kristui. Šmaikštus klausimas. Norėtume jūs matyti Kauno arkivyskupu. Meldžiame to. Ar galėtumėte nunešti gerojo ganytojo Kauno arkivyskupijos intencijas prie gailestingojo Jėzaus?
Prie gailestingojo Jėzaus intencijas, kokias žmonės prašo, aišku, kad galiu nunešti. Tačiau dėl kitų dalykų, tai aš kaip kunigas esu įsipareigojęs būti ten, kur esu paskirtas, ar parapijoje, ar kai vyko kažkada, prieš kiek laiko tas pasikeitimas, kai buvau paskirtas kitai tarnystai, tai tiesiog stengiuosi dirbti ten, kur esu, taip kaip galiu, kaip sugebu, ir kažkokių kitokių dalykų man tiesiog kažkaip nelabai lieka nei laiko, nei nematom prasmės kažką dirbti kitų darbus, kurie priklauso kitiems, nes truputėlį ir savų ne visus spėjo. Be abejo, melskimės vieni už kitus, vieni kitų rūpesčiuose, vieni kitų reikaluose, aktualijuose. Taip yra išties prasminga, kai maldoje prisimename ne tik tai save, galvojame ne tik apie save, ne tik kaip čia man sekas, kas manęs laukia rytoj ar po ryto ar taip toliau, bet kai išgirstame ir kitus žmonės, pastebim jų rūpesčius, jų džiaugsmus ir maldoje atnešame tai viešpačiai. Tai yra įvairiais aspektais prasminga. Ir tai, kad ta mūsų malda kitam žmogui yra palaiminga, bet taip pat ir mūsų patiems, kad mus truputėlį ištraukia iš savęs ir iš vien tik tai grinai savo planų didelių ar mažų. Kuo daugiau tam kartui nėra klausimų, tai vėl grįžtu prie tos Velykų laiko žinios apie tai, kad Jėzaus prisikėlimas įvyksta eilinę dieną, įvyksta labai anksti dar neišaušus, taigi sutemoj, ir tai mus vis kviečia prisiminti, kad Dievas veikia ne tik tai kažkokiose ypatingose dienose ar ypatingų laiku, bet jis taip pat veikia ir mūsų kasdienybėje, taip pat ir tose sutemose, tamsoje, kurioje mes atsidurėm dėl įvairių priežasčių. Dar vienas momentas, kuris atkreipia dėmesį, ypač Evangelija pagal Joną, Velykų rytą pristato be ypatingų efektų. Jis tiesiog pasakoja, kad akmuo jau nuristas, sargyba išbėgiojusi, kapas tuščias, tvarkingai suviniotas skara buvusi ant Jėzaus galvos. Prisikėlęs Jėzus tai realybė, kuri ateina tyliai, be triukšmo, tačiau ir nesulaikomai, tarsi patekančios saulės šviesa. Ši detalė taip pat kalba mums apie pokyčius ar tiesiog apie gyvenimą, kuris vyksta ne tik efektingai šuoliais, proveržiais, bet ypač kantriai ištikimybę, ištvermę, pasitikėjimu, viltimi, uoliu darbu. Jie mūsų gyvenime, ypač šventės, dažnai susiję su išoriniais dalykais, įvairiais efektais, tai kas patraukia mūsų žvilgsnį, kas nustebina, kas garsiai nuskamba. Tačiau tas reikšmingiausias žmonijos istorijos įvykis Jėzaus prisikėlimas. Evangelija pagal Joną nebereiklo jį pristato taip visiškai kukliai. Niekas neblaško mūsų dėmesio, neblaško jokie ypatingi efektai, bet viskas kreipia mūsų žvilgsnį į esmę, kuri ateina tyliai, kaip patekančios saulės šviesa. Ir dar kartą kartoju ir pats savo ir jums, brangus Marijos radijo klausytojai, kad gyvenimas pasireiškia ne tik įspūdingais efektais ir ne tik jie yra svarbus, reikalingi ir kažką sukuriantys ar reiškiantys, bet ypatingai ta mūsų kasdienybė, kantri ištikimybė, ištvermė, pasitikėjimas, viltis, uolus darbas. Šių dalykų dėka gyvenimas yra statomas ir juda į priekį. Velykų evangelija kalba, kad šiuos paprastus ženklus, kreipiančius į Velykų esmę, mato Marija Magdalietė, Simonas Petras ir kitas mokinys, kurį Jėzus mylėjo. Be tos Velykų esmės liktų tuščias mūsų tikėjimas, o toji esmė vėlgi yra ne tuščias kapas ir ne tos drobulės, į kurias buvo suviniotas miręs kūnas, bet Velykų esmė ir ašis yra pats Jėzus Kristus. Bažnyčios mokyme Vatikano antro susirinkimo viename iš dokumentų Gaudium et Spes apie Jėzų būtent taip yra ir sakoma, kad jis yra žmonijos istorijos raktas, centras ir tikslas. Jis yra taškas, kuriame susilieja istorijos ir civilizacijos lūkesčiai. Jis yra visų širdžių džiaugsmas ir jų ilgesio išsipildymas. Taigi, Jėzus, gyvas, prisikėlęs, yra tai, kas Velykose svarbiausia. Tačiau kita detalė, tokia maža, bet vėlgi mums kalbanti, tai, kad Evangelijoje pagal Joną, bent jau Velykų dienos pasakojime, ką girdime liturgijoje, šis pagrindinis svarbiausias Velykų asmuo, Jėzus Kristus, tame pasakojime taip ir nepasirodo. Čia vėlgi sakyčiau, kaip tai yra artima mūsų kasdienybei. Prisikėlęs, gyvasis Jėzus visada yra arti mūsų. Tačiau jį sutinkame kitaip nei mums įprasta. Ir švenčiame Velykas vienokiu ar kitokiu būdu, bet kartais galime klausti savęs, na taip mes kalbame apie Jėzų, bet aš jau lyg ir nebematau tokiu labai akivaizdžiu būdu, kad jis būtų šalia manęs ir būtų mano gyvenime. Tas Evangelijos pasakojimas epizodas, ką girdėjome Velykų dieną, tai mums kaip tik irgi tą pabrėžia ir pirmieji mokiniai, kurį laiką jie mato dalykus, kurie byloja apie tai, kad įvyko kažkas nuostabaus ir nepaprasto, kad Jėzus prisikėlė, bet paties Jėzaus dar nebesutinka. Tai yra ir mūsų kasdienybėje, kurioje yra daugybė paprastų, sakyčiau, nuostabiai nestebuklingų ženklų, kurie mus kreipia link Jėzaus ir leidžia jį susitikti. Jis yra sutinkamas mūsų kasdienybėje, tačiau ne taip, kad tarsi kažkoks ypatingas efektas, kuris sukrėstų mūsų pirmiausias išorinės jusles, bet kuris tyliai beldžiasi į mūsų širdį ir yra sutinkamas mūsų maldos tyloje ar pagaliau mūsų susitikime su kitais žmonėmis, mūsų santykiuose su jais. Turime turbūt dar vieną žinutę, klausimą.
Klausytojas Stasi rašo, kodėl prisikėlęs Kristus pasirodė tik saviems, aukštieji rabinai, rašto aiškintojai, nesviruodami būtų įtikėję ir tapę Jėzaus sekėjais. Kodėl?
Vienoje evangelijos vietoje Jėzaus pasakojimas yra apie turtuolį ir vargšą Lozorių, kuris po mirties atsidūręs pragaro kančiose, kreipiasi į Abraomą, tėvė Abraomai, leisk, kad Lozorius nueitų ir pasakytų mano broliams, kad kas laukia po mirties, at jeigu taip gyvensi, tik tai apie save galvodamas ir nesirūpindamas artimu. Galiausiai visą tą istoriją, žinot, baigėsi tuo tas pasakojimas, kad Abraomas atsako, kad nepatikėtų, net jeigu kas nors ir iš numirusių prisikeltų. Iš šitame jau Jėzaus palyginime, tame pasakojime, skamba tarsi tokia vat užuomina, kad jo prisikėlimas iš mirties, taip, tai yra mūsų tikėjimo pagrindas, tačiau tikrai ne kiekvienas žmogus tą tiesą, tą realybę priims dėl labai įvairių priežasčių. Vienas momentas yra, sakyčiau, toks, kad kai kada nulemia mūsų tikėjimą ar netikėjimą kažkokie vidiniai dalykai, kuriuos labai yra sunku pakeisti, kai kada net atrodo akivaizdus ar įrodymai ar pagrindimai kažkokios tiesos, žmogui būna jos taip sunku priimti, kad jis tiesiog tarsi lieka aklas ir kurčias. Ir tuos žmonės, kurie turi išlavintą intelektą ir kurie turi galę įtaką visuomenėje, nebūtinai jie yra apsaugoti nuo šito trūkumo. Kai kada užsidaro savo tokiame įsitikinime, tai kas yra man patogu, kas man yra naudinga ir tiesiog nepriima tos tiesos realybės, kuri jiems netinka. Bet kitas momentas svarbus būtų, aš manau, ir tas, kad Jėzaus prisikėlimas kaip ir apskritai Dievo buvimas, ta realybė, kuri yra ir kurios dėka ir mes egzistuojame, jinai nesugriauna mūsų laisvės. Dievas nepasirodo mums tokiu būdu, kuris panaikintų mūsų galimybę atsiliepti laisvą valią į jo buvimą, į jo žodį. Dievas gerbia mūsų laisvę. Jisai duoda pakankamai pagrindo, kad mes tikėtume, kad mes išgirstume, suprastume, ką jisai mums kalba ir atsilieptume, bet kartu paliekamus laisvus. Tai taip pat ir tas Jėzaus prisikėlimo įvykis visus ir tuo metu ir šiandien vienokio ir kitokio būdu Dievas pasiekia kiekvieną žmogų, tačiau gerbė jo laisvę ir nepasirodo tokiu būdu, kuris tą laisvę atimtų. Tai gal toks būtų atsakymas į šį klausimą, už kurį dėkoju. Tai gal grįžtu prie Velykų ryto evangelijos pasakojimo apie Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurie būtent Velykų rytą pirmiausia mato tuščią kapą ir drobulės. Ir šis matymas kreipia juos į Dievo žodžio prisiminimą, apmąstymą ir pagaliau įtikėjimą. Sakoma, kad tas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, kurio vardas neminimas šiame pasakojime, sakoma, jis pamatė ir įtikėjo. Jis pamatė tuščią kapą, pamatė tas drobulės, bet Jėzaus prisikėlusio dar nebematė, bet jau tikėjimas jo širdyje, jo prote jau pabudo. Prisimenant tai, ką kalba šventasis raštas, ką kalba pranašai, ką pats Jėzus kalbėjo dar prieš savo mirtį, kalbėjo apie tai, kas jo laukia, ir taip pat kalbėjo ir apie prisikėlimą. Bet tai buvo kažkaip tarsi praleista prausis, nesuprasta, apie ką jis čia kalba. Ir štai pamažu tas tikėjimas, tarsi mažas daigelis, jisai išauga mokinių širdyje, jisai atsiskleidžia. Ir čia vėlgi Jėzus taip pat ir mokiniams matome, kad nepasirodo staiga visoje didybėje, bet juos tarsi palaipsniui veda į tą tikėjimą ir į jo išsiskleidimą. Šitame mokinyje, kurį Jėzus mylėjo, ir kuris yra neįvardintas, tai esame kviečiami ir mes kiekvienas save atpažinti. Mes taip pat esame kviečiami būtent tikėjimu sutikti prisikeilusį Jėzų Kristų. Mes kiekvienas esame Jėzaus mylimas, Dievo mylimas vaikas ir kiekvienam iš mūsų taip pat yra skirta patirti prisikėlusio Jėzaus artumą ir jį išgirsti savo širdimi, savo protu. Tikėti Evangelijoje pagal Joną reiškia klausytis ir sykiu regėti. Kartais pirma tikėjimo eina kažkoks regimas ženklas, kuris atkreipia dėmesį, tačiau kitais atvejais pats tikėjimas padeda giliau matyti. Vėlgi, kalbant apie Jėzaus tą žemišką gyvenimą iki jo kančios mirties ir prisikėlimo, tas taip pat akivaizdu, kad Jėzaus įvairius atliktus darbus, jo stebuklus matė taip pat ir tie ne tik jo mokiniai, bet ir jo priešininkai, sakykime, fariziejai, rašto aiškintojai, bet jie neįtikėjo, nepriėmė to išorinio ženklo kaip to, kas jis iš tikrųjų yra, o tie Jėzaus stebuklai niekada nėra tik tai kažkas, kas patrauktų žmogaus dėmesį ir kažkoks veiksmas kaip toks, bet jie visada veda į gilesnius dalykus ir skatina pažinti Jėzaus asmenį ir susimastyti apie tai, kas per tą ženklą atsiskleidžia aktualaus ne tik tai tuo metu konkretiems klausytojams ar dalyvaujantiems tame įvykyje. Bet kas yra svarbu ir aktualu kiekvienam žmogui ir ką jis gali atpažinti taip pat ir savo gyvenime, savo kasdienybėje. Visada tikėjimas, netgi dažniau kalbam apie tai, kad jeigu mes priimam tikėjimą kaip Dievo dovaną, jisai mums padeda ir tuose mažuose kasdienio gyvenimo dalykuose atpažinti nuostabų Dievo veikimą, nuostabiai nestebuklingą veikimą, taip galėčiau sakyti. Šiai ir mūsų laidai jau einant į pabaigą, linkiu jums, brangieji, kad tas Velykų džiaugsmas iš tiesų, sakyčiau, ne tik pakutentų tarsi mūsų emocijas vieną dieną ar kelias dienas, bet kad Velykų džiaugsmas būtų atremtas į gyvą į Jėzų Kristų, į tą, kuris atpažįstamas buvo regimas, matomas ne tik prieš porą tūkstantmečių, bet kuris yra Dievas su mumis ir šiandien mes su juo susitinkame, bendraujame ir kasdienį maldoje, ir kiekvienoje Eucharistijoje, ypatingai kiekvieno sekmadienio Eucharistijoje, ypač per gailestingumo darbus, per tas pastangas mylėti vieniems kitus, ištiesti pagalbos ranką, kaip galim, išklausyti kitą, ištarti žodį, kuriuo išreiškime palaikymą, meilę. Tuose paprastuose, bet nepaprastai svarbiuose dalykuose mes galime sutikti Jėzų, kuris ir šiandien yra su mumis. Tai linkiu jums ir toliau palaiminto Velykų laiko, tikrai Dievo gailestingumas ir šiame jo gailestingumo sekmadienyje te paliečia mus visus, te sustiprina mumise velykinį džiaugsmą. Likite sveiki, sudie.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jūs girdėjote vyskupą Arūną Poniškaitį, dėkojame jam, jos galėsite dar pasiklausyti Marijos radijo internetinėje svetainėje marijosradijas.lt. Likite su Marijos radiju.